Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Luco, capitolo 10 verso i 30 gis 42. En tiu tempo Iesuo eniris en unu vilagion, cae virino, nomata Marta, acceptis lin en sian domon, cae sci havis fratinon, nomatan Maria, cae citiu sidis apud la piedoi de la signoro, cae auscultis lian parolon. Ancau ciam li estas acceptata de malnovai de amicoi, ciel en la caso de Marta cae Maria, Iesuo ne condutas ciel ordinara gasto. Li postulas attenton iela essenzagio de sia messaggio cae de sia persono. Accepti Christon ciel gaston signifas cefe auscultilin, metisin en sinteno de eccapto, de acceptemo. Auscultante lin, oni eniras en cunulezon cun li, cae oni estas transformitai, ciel Maria. Tiu cius orgas pri la aferoi por doni, Marta, pli ol la persono cun ciu comunici, tiu restas fremda. Iesuo vocas Martan al tiu unica necessa afero, li mem, che li estu la unuad en la coro, cae la roco sur ciu oni basigas. La unica afero ciun oni besonas estas la amo de Dio. La rilato cun la Signoro estas la fundamento de nia tuta vivo. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Finigis hierau malfru postagmese la riposa periodo de la Papo, ciu revenis al Castel Gandolfo, fine de la restado en Aosta Valo. Post dectu tagoi sur la Italai Alpoi, la Papo revenis felicia, diris la Vaticana pro parolanto Joaquin Navarro Valls. La festo plena ad iauod en Le Combe estis motivo de plia gioio. Johanno Paolo II desiris renconti, fine de sia restado, ciuin infanoin ciui nascigis dum la lasta iaro en la villaggio ciu gastigis lin. Cai poste li rencontis pastron ciu estas 101 iaragia. Johanno Paolo II prescau ciutage restis quelcain horoin ie malfermita aero inter 1600 cae 1900 metroi da altezzo, legante au interparolante cun geamicoi. Licia mestis informita pri la internaziai eventoi, e la Alpoi la Papo audigis lendrede sian vocion, por esprimi doloron pro la morto de decoi da infanoi, victimoi de brulego en Hindia lerneio, ciel ciam li volonte rencontis la personoin, ciui attendis lin laulonge de la stratoi de Aosta Valo. Li haltigis sian automobilon por caresi cae beni la infanoin. Ec de hierau la surmonta riposo estas bela memoragio, el ciu cerpi energion por alfronti la baldauain tascoin. Unue, la decvaran de Augusto, la pilgrimo al Lurdo, ocase della 150 da Treveno della proclamo della dogmo della Senmacula Concipigio. La quinan de Septembro la Papo estos en Loreto, chie attendos lin centoi da miloi da personoi por la iarcunveno della Itala Cattolica Agado. Cai cimatene, de nove in Castel Gandolfo, la Papo gvidis la trapregion della Angeluso, cai antaugi li eldiris quelcain vortoin deirante la Evangelio della hodiaua liturgio pri Marta cae Maria. Cristo ciam estas mese de ni, diris Johanno Paolo II, cai desiras paroli alla mia coro. Ni povas ausculti lin meditante fido plene la sanctan scribon, pregiante private au cunulezze, silente restante fronte alla hostiuio, el ciu li parolas al ni pri sia amo. A parte di mance, la cristanoi estas vocatai renconti cae ausculti la signoron. Tio ocasas pere della partopreno en la sancta meso, dum ciu Cristo, starigas por la fideluloi la banchedon de la parolo cae de la pano de vivo. Sed anca u aliai momentoi de pregiado cae medito, de riposo cae fratezzo, povas fructodone contribui por la sanctigo de la tago de la signoro. Milano, Italio, la granda i temoi de milito cae pazzo, de identezzoi cae de religio, de la ebla dialogo cae de la malfazilezzo de integrigio, estos il centro de la dexepa interreligia monda rencontigio, quiu ocasos en la itala urbo Milano, de la quina gis la sepa de septembro, sub la slogano religioi cae culturoi, la curaggio de nova humanismo. Multa nombra estos la religia i cae politica i roluloi, quiui partoprenos el pli ol sesdec landoi, inter alie la cef episcopo de Milano, cardinalo Tettamanzi, la cef rabbeno de Israelo Metzger, la representantoi de Islamo, cae ancau membroi de politicae instituzioi cae economicistoi. Romo pasinte vendrede estis malfelicia da treveno por la historio de la Ecclesio. La dexesan de Iulio 1054, do precise antau 950 iaroi, ocasis la tiela nomata Granda Schismo de Oriento. La papa i delegitoi metis sur la altaron de la pregeio de Sancta Sofio en Bisanzo la excomunicon contra la patriarco de Constantinopolo, quiu sia vizze, quar tago in poste, excomunicis la papa in delegito in. La liturgia i teologia i cae cultura i malsamezzoi estis crescintai inter oriento cae occidento. Ne comprenemoi, equivocoi, malconfidoi, quiui accumuligis dum la iarcentoi, faris la ceteron estigante la rompon. Hanoio, granda cresco de pastrei vocigioi en Vietnamio, por la venonta lerneia iaro, la registaro raitigis la seminarion de Hanoio varbi 99 studentoin. Gi estas grava signo de espero por la hoc diocesoi en norda Vietnamio, el quiui venos la studentoi che chi registrigas constanta manco de pastroi. En Hanoio, exemple, ciu parochestro devas assisti average inter quin cae 10,000 fideluloin. New Yorko, la usona senato discutas ciu nuligi la disponigon de pliol 19 miliardoi da dolaroi ciu in administrazio Bush al celis alla evoluon Thailandoi. Se oni aprobos la trancion, farigios ege pli malfazila la atingo ene de 2015 de la celoi fixitai de unuigintai nazioi per la declaro de la Iarmilo. Inter ili estas la malcrescigo de malricezzo, la raitoie basa instruado por ciui, la egalezzo inter viroi cae virinoi, la malcresco de infana mortiveblezzo. Activas campagno por la evolu celoi de la Iarmilo, quies activuloi invitas la civitanoin subscrivi petizion por peti alla registaroi plenumi sia in promessoin. La radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis la vice directorinon de tiu campagno, Marina Ponti, pri la nuna situazio. Cent hoc dec nau statestroi en la iaro 2000, si respondis, sin devigis por la el radicigo de malricezzo cae malsato. Bedaurinde malmulton oni faris. Restas la facto che ne ciui landoi ciui promesis helpon plenumas sian promeson. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis. Bon volore ascultinin venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.